halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimce 12ka bisha August sanada 2016. Idaacadda Caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo Axmed Cali Sheekh iyo Zahra Ciidla Nuur.
Qodobada idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Soomaaliland oo dowladda Soomaaliya ku sheegtay inaanay wax shuqul ah ku lahayn heshiiska ay la gashay shirkadda Dubai Port ee lagu maalgelinayo dekedda magaalada Berbera.
Hanti dhowraha guud ee Soomaaliya, dalka Soomaaliya aan jaar ka nahay, wixii soo waxay Soomaadu ugu mahmahday dhidir oo kood ka cashay. Waxa la wuxuu og yahayna ma jirto, wuxuu ku og yahayna ma jirto shuruuc aan jirin uu adeegsanaya. Kismaayaan u tagi karin, bay dhabaan u tagi karin, garowaan u iman karin. Waxaabu ka hadlayaa Soomaaliland oo waddan kale ah oo maamul iyo mas-uuliyad iyo dastuur iyo calan leh.
Waxaan kaloo idiin haynaa dalka Kanada oo dib u soo celiyay sharci ogolaanaya in dadka argagixisada lagu tuhmo lagu la xiri karo maxkamad la'aan.
Iyo sidoo kale shirkadda diyaaradaha ee Air Djibouti oo la soo degtay diyaarad nooceedu yahay Boeing 737 oo ay la sheegay in ay shaqada dhowaanba bilaabayso.
Barnaamijka faaqiyada toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada Soomaaliya iyo go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha qaran.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa sheegay in uu kaftamayay un markii uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu yahay ninka aasaasay ururka argagixisada ah ee Daesh. Trump ayaa warbaahinta ku eedeeyay inay si qaldan u tarjumeen hadalkiisa oo uu sheegay inay si dhab ah u qaateen. Qoraal uu saakay soo dhigay barta Twitter-ka ayuu Donald Trump waxa uu ku sheegay in telefishinka CNN uu si dhab ah u wariyay hadalkiisii ahaa in Obama uu aasaasay Daesh, isagoo oo sheegay in ay fahmi waayeen kaftankiisa. Donald Trump oo hadalkan dhowr jeer ku celceliyay ayaa waxa uu dhaleeceen xoogan kala kulmay dalka Mareykanka, ayadoo siyaasiin dhowr ah oo ay ku jiraan kuwa xisbigaysa Jamhuuriga ay cambaareeyeen. Shalay ayaa siyaasiin tobaneeye gaaraya oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga waxa ay gudoomiyaha xisbigaasi ugu baaqeen in aan la taageerin doorashada Donald Trump.
Qaramada midoobay ayaa baaraya tuhuno ku saabsan in dowladda waddanka Siriya ay adeegsatay sunta gaaska ah oo ay ku isticmaaleen weerar ay ku qaadeen goobaha ay mucaaradku maamulaan ee magaalada Xalab ee dalkaasi. Ugu yaraan 4 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen weerarkaasi la tuhunsan yahay in loo adeegsaday sunta kaloriinta, isla markaasina dad badan oo kale ay cisbitaalada yaalaan kuwaasi oo ay ku adag tahay neefsashadu. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Siriya ayaa maanta shaaca ka qaaday in ay ka warhayaan eedeymahan oo ay baarayaan. Stefan Di Mistura ayaa sheegay in haddii arrintani ay caddaato uu mucaaradku noqon doono dembi dagaal oo la galay dhammaan adduunka oo idilna looga baahan yahay in ay si degdeg ah uga jawaab celiyaan.
Qaraxyo dhowr ah ayaa ka dhacay gobollo ku yaala koonfurta dalka Thailand, kuwaasi oo dilay ugu yaraan 4 qof 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxyada ayaa ka dhacay magaalada xeebta ku taala ee Huahin, jasiiradda loo dalxiiska tago ee Surat Thani, iyo jasiiradda Phukat ee gobolka koonfureed ee Trang. Afhayeen u hadlay booliska Cornel Krizana Batancharon ayaa waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in qaraxyadani ay ka dambeeyaan koox arbushlayaal ah balse aysan wax xiriir la lahayn ficilo argagixiso. Bambooyinka la qirxiyay ayuu sheegay in ay ahaayeen isku day la doonayay in qas iyo jahwore looga abuuro dalkaasi. Waxa uu sheegay in uu isweydiinayo sababta keenta in qaraxyadani ay dhacaan xilli dalka Thailand uu u dhaqaaqay xasilooni iyo dhaqaale soo kobcaya.
Qarax ka dhacay dalka Shiinaha ayay 22 qof ku dhinteen, ugu yaraan 5 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qaraxaasi uu ka dhashay cadaadis xooggan oo ku yimi mid ka mid a dhuumaha warshad ku taala deegaanka Dangyang oo ku taala gobollada dhexe ee dalkaasi Shiinaha. Saraakiisha dowladda ayaa sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid ka dhashay warshadda xalayto Khamiistii. qaraxaasi ayaana noqonaya kii ugu dambeeyey ee noociisa ah ee waddankaasi jiishiinaha ka dhaca, iyadoo dhowr jeer meelo beera ah iyo warshado kale ay sababeen qaraxyo noocan oo kale. Ilaa haddana waxaa lagu guda jiraa baadhitaanka shilkaasi dhimashada dadkaasi badan keenay wixii sababay.
intaasi dhegeystayaal aynu ku dhaafno warkii dunida, markana waxaad ku soo dhowaataan qaybihii kale ee idaacaddeenna. Soomaaliland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay hadal ka soo baxay hanti dhowraha dowladda Soomaaliya oo waraysi uu shalay v o a da siiyey sharci darro ku tilmaamay heshiiska lagu maalgelinayo dekedda magaalada Berbera ee Soomaaliland ay la gashay shirkadda Dubai Port Wall. Wasiirka qorsheynta Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil ayaa v o a da u sheegay in Soomaaliland ay ka madax bannaan tahay Soomaaliya, islamarkaana heshiis walba ay la geli karto ciddii ay doonto. Wariyaha v o a da ee magaalada Hargeysa Cabdixakiin Shirwaac ayaa wareystay wasiirka qorsheynta Soomaaliland.
Waxaan u malaynayaa hanti dhowraha guud ee Soomaaliya, dalka Soomaaliya aan rajaar ka nahay, wixiis oo waxay Soomaaliya ugu mahmahadeen dhidar onkood ka cashay. Waxa la wuxuu ogyahayna ma jirto, wuxuu ka ogyahayna ma jirto, shuruuc aan jirinna wuu adeegsanayaa. Haddii aan dib ugu noqdo xeerka sharciga lamartu laba ee uu adeegsaday kii malaha wuxuu ilowsan yahay December kii codkii loo qaaday constitutionka 48% inay dadka reer Soomaaliland diideen dastoorka oo sanduuqi cadday sanduuqi mudaba wixii loodhan jiray oo maalintaa ay diideen laga bilaabo aanay dowladda Soomaaliya ka mid ahayn, ahay dowladdii Soomaaliya, dowladdii Soomaaliland Soomaaliland maxmed ahay. Intii ka dambeysayna uu maxamed siyaad barrabo laalay sharciga uu sheegayo oo sharci aan jirin iyo dastuur aan jirin oo beena uu adeegsanayo, marka waa nin u baahan inuu aqoontiisa dib iyo taariikhda dib ugu noqdo.
Marka macnaha waxaad leedahay waxaan u ka hadlayo waxba kama jiraan oo waxaan xaqiiqada iyo weliba aan waaqiciga ku salaysnayn.
Waaqiciga kuma salaysna, way Soomaaliland waa dal gooni madax bannaan gooni u taagan. Beenta kale uu sheegay waxay ahayd cadaynta inuu lahaa field officers ba ay jooga ama shaqaale ii jooga, anigu ma tagay markii uu wariyuhu weydiiyey. Xaqiiqda marka lagu hadla ma tagta. Waa nin aan ku nooleyn xaqiiqda iyo jiritaanka maanta ka jira ummadda Soomaali, dalkii Soomaaliya loo odhan jiray. Kismayaan u tegi karin, bay dhabaan u tegi karin, garow waan u iman karin. Waxaabu ka hadlayaa Soomaaliland oo waddan kale ah oo maamul iyo mas-uuliyad iyo distoor iyo calan leh.
Way, laakiin waxa uu tilmaamayaa in uu shirkadda DP Wall oo ah shirkadda Soomaaliland heshiiska wada galeen dekedda Berbera xiriir la sameeyey oo macluumaadka ka helay, dabcan sidoo kalena boqolkiiba sagaashan ay faa'iidadeedu qaadanayso, boqolkiiba toban ay dib ummadda u soo galayso. Taasi ma jirtaa leedahay?
Horta heshiiska hadduu akhriyi lahaa oo ay Dubai Wall lagu tago, haddaanu beentii markii horeba ku noolaan ku nooliyey, hadduu heshiiska akhriyi lahaa, heshiisku saaba uma qora, manu arag. Waxa weyaan waxaan jirin buu ku hadlayaa. Wuxuunu maqlay un malaha sheekadii revenue sharingka ahayn gross revenue ga ama waxa la yidhahda dakhliga guud 19 baa la qaadanaya. Soomaaliland waxa kale wax ku leedahay meesha shirkadda wax markaa sida xataa heshiiska uu qoranyay waa nin waxaan Xuseen ka hadlayaa.
Laakiin waa hanti dhowrihii dowladda Soomaaliya dabcan waxaanu tilmaamay in xogtan uu ka helay shirkadda DP Wall ay suurtagalbana tahay inuu dacwad uu sameeyo. Taasi ma awoodaad leedahay? Maana suurtagal ahayn,
ma awoodo, mana karo, mana jirto. Hanti dhowraha guud ee Soomaaliland waxaa leedahay Maxamuud, malaha waxa ka khaldan meesha uu xukumo. Waa ninkaa weli ku nool xaqiiq aan jirin oo u haysta inay Soomaaliya waddan tahay keliya. Marka waxaan ugu jawaabo oo kale oo runtii de nin aan xaqiiq ku hadlayn sharaa'iga iyo dowladihiina ka been abuuraya. Marka been abuuro wax lagaga jawaabo male.
Laakiin wasiir markaynu ka nimaadnay inay Soomaaliland aan weli la aqoonsan oo dee Soomaaliland aanay weli waddan gaara noqon. Dabcan dee weli dunida waddamo badan waxaa u yaqaanaa marka shuruucda caalamiga la eegayay inay tahay dee weli Soomaaliya qayb ka mid ah. Welina dee Soomaaliland iyo Soomaaliya weli may kala gurmin. Maana tani ka hadalkeedan ahayn mid isagu dee maamul ahaan u arko inay tahay taladii iyo ujeedadii iyo mandatekiisi.
Malaha wuxuu u baahan yahay dhulkii Soomaaliyeed ee ay baarlamaankoodu iibiyeen inuu ka hadlo koonfurta ku taalay gobolka Jubbada Hoose badda. Takaran kuu sheegaya Soomaaliland fikirka laylaa lama aqoonsan wax ka jira ma jirto. Soomaaliland aqoonsigu waa process, maaha wax meel taagan. Waxaa jira de facto iyo de jure. Soomaaliland de facto haysataa meel madax bannaan oo jirta oo xaqiiqa uu adduunku ula dhaqmaa. Heshiisana kii ugu horreeyay Soomaaliland gashay maaha dowlado waaweyn ba la gashay, dowladaha super powerka caalamka qaar la gashay. Tan uu isagu ka tirsan yahay Soomaaliya lafteeda la gasho waxa uu kaga xadgudub kaga horimanayaa Jabuuti accord heshiiskii labada madaxweyne Jabuuti ku wada saxeexeen ee ahaa inaan la siyaasadeen waxa horumarka taa lafteedu ka horimaraya. Marka heshiisyo badan bay gasho isagu Soomaaliland meel uu awood ugu leeyahay sharciyana ma jirto inuu maxkamad tago.
marka waxaad leedahay wax field officers iyo weliba cid u joogta halkan oo xogtan iyo weliba macluumaadkan ku salaynaya doodiisa siinaysaan idinku ka warhaysaan ka xukumad ahaan ma jirto
ma jirto haddaan la ognahay xabsigay gelayaan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta somaliland cali xuseen ismaaciil oo u warramayay wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa cabdixakiim shirwac
waa hagaag dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington shirkadda diyaaradaha ee air jabuuti ayaa maalintii shalay la soo degtay diyaaraddii ugu horreysay ee boeing 737 oo ka mid noqon doonta diyaaradaha ay shirkadaasi ku howlgeli doonto shirkadda air jabuuti oo sidoo kale la filaya inay diyaarado kale ay keento ayaa dhowaan bilaabi doonta duulimaadyo ay gobolkaasi ka bilaabayso haddaba maareeyaha guud ee jabuuti air oo ah guddoomiyaha maamulka dekedda maamulka jabuuti abubakar cumar xadi ayaa wareysi gaara uu siiyey wariyaha v o ed ee jabuuti ramadaan muuse waxa uu marka hore sharaxayaa diyaaradda ay shirkaddu lasoo degtay
diyaaraddan timiday waxa weeye boeing 737 waa diyaaraddii u horreysay laga bilaabo iminka bishii kastaba waxaana soo gaari doontaa diyaaradka cusub laga bilaabo 15ka bisha september 15ka bisha october diyaaradda afraadna waxay soo gaari doontaa oo 767 ah er extended range waxayna soo gaari doontaa bisha december hadduu ilaahay idhaaho
ma air jabuuti baa diyaaradaha leh mise way kareysatay mudane guddoomiye
767-ka air jabuuti baa leh kuwa kalena waa liis weyaan waa kara
weyntimidkolka iyadu
waa kara weyan ha tan 737-ka waa kara weyan
tallaabadana waxaa la sodhan karaa waa tallaabo hor leh oo air jabuuti ay samaysay kolka ma lays odhan karaa mudane guddoomiye waxaa soo noqonaysa maalinba maalinta ka dambaysay kalsoonidii iyo sumcaddii ay lahaan jirtay air jabuuti
waa run weyaan horta air jabuuti taarikhdeeda haddaan yarka kooban aan ka idhaahdo waxa weeyaan horta waxay ku jirtaa diyaaradaha ugu da'da weyn qaaradda africa oo ay waxaa la asaasay sanadkii 1963 baa la aasaasay air jabuuti marka waa air jabuuti oo tallaabo cusub ku halgulaysa aan qaadnay aana noqon doonta si joogta ah inay sanadaha soo socda ay u shaqayso diyaaradda air jabuuti oo kadib 3 bilood oo duulimaado wadanada degmada ku yaala ah inaan u duulno yurub iyo asia ayaan ku tala jirnaa bilowga sanadka 2017-ka hadduu ila yidhaaho
arrinta xujaajta oo kale markaynu eegno dadka xaajiyaasha reer jabuuti ee loogu talagalay air jabuuti inay $100 ay ku raacaan waa sidee baa lays odhan karaa tallaabadaasu sidee ku suurto gashay waayo waa loogiyay qiimihii lagu tegi jiray xashka
qiimihii xashka lagu tegi jiray waa loogiyahay waxayd ilaa $100 bay ahayd $100 baan ka dhignay taana waxa weeyaan tallaabo wanaagsan oon doonayno air jabuuti duulimaadadeeda u horeysa inay xujaashan kaga faa'idaystaan madaxweynahana amarkaa bixiyey inaan qiimaha saa ka dhigno oon ka dhigno qiimihii ahaan jirtay $100 aan ka dhigno kun halkii ahaan jirtay $100 aan ku qaadno xujaysa
qoliyaha mucaaridka jabuuti iyo dadweynaha reer jabuuti laftooda qaarkood ayaa yidhi markaanu dhex marnay aad ka maqlaysaa malaa sanadkan unbay $100 ka dhigayaano dadka kusoo xareynayaane dabadeed halkeygiibay ku noqonaysaa maxaad ka odhan lahayd kuwaasi aad u qanciso
may waxa weyn horta halkii kuma noqonayso $100 ma noqon doonto se waxay noqon doontaa hadday u badato $300 ma dhaafi doonto xujayda ilaa jabuuti jeda jabuuti meka
lakiin farq weyn baa u dhexeeya xitaa haddii $300 noqoto markii hore soo ma
saddex jeer bay ka jabnaan doontaa si ahaan jirta markii hore ha haddii la rabana tartanka waan ka qayb galaynaa maaha wax air jabuuti loo xiraayo tander baya la samayn doonaa dad naga jaban hadday yimaadaan shirkada naga jaban iyagaa qaadi doonaa xashka
waxaa loogyahay jabuuti inay ku caan baxday xagga marsooyinka iyo qalabaynta casriyeysan ee dekedaha jabuuti waxaa lays odhan karaa waxaa ka maqnaa un xoojinta flaytyada iyo duulimaadada diyaaradaha
waa sidaas weyaan waxa weeye horta jabuuti waa shipping and transport hub wax afka qaalad loo yidhaahdo transportka multimodaalkana waxaa naga maqnaa qaybta cirka naga maqnayd marka laga hadlayo dhanka kaargoga aad bay muhiim ugu tahay concepting la yiraahdo sea air cargo iyo cirka iyo badda in la isku xiro oo badeecada ay ku yimaadaan maraakiib containers ay ku yimaadaan marka dambana halka dib looga duuliyo oo la geeyo wadanada aan bad aan lahayn sida wadanada haraha waaweyn iyo wadanada afrikada galbeedba duulimaadadooda si degdeg ah u bilaabi doonaa toddobaadka soo socda ilaahay raaxo
Ethiopia Airlines iyo waxa jira Kenya Airways shirkado waaweyn oo gobolka ka hawlgala iyo qaaradaba sideed u la tartami kartaan
waxa weyn horta suuq Afrika waa suuq aad u ballaran oo dhanka duulimaadada cirkana ay aad ugu kooban yihiin ay kaayo amba ayata waxay soo saareen daraasad bari dhaweeyte ay ku sheegayaan in sanad kasta 5.7% uu biirayo baahida duulimaadada hawada Afrika marka waxa weeyaan horta tartan lagama hadli karaba marka waxa weeyaan inaan waxaan doonaynaa inaan ku aan service wanaagsan oo iyo qiimo dadka soo jiita aan sameyno saasanka qayb gal doonaa tartanka
xagga cargo gaad xujinaysan baa leeyay marka la eego dhinaca rakaabka dadka cargo gaad ku xog badantay
cargo labadaba waan isku dari doonaa laakiin cargo ga baahi ballaaran ba jirtaa oo doonaynaa inaan ka jawaabno si degdeg ah
kaas wuxuu ahaa agaasimaha maamulka dekedaha Djibouti Abubakar Umar Xadi oo magaalada Djibouti ugu waramayay wariyaha VOA Ramadaan Muuse
waxaan kala socotaan dhageystayaal laanta af Soomaaliga ee VOA magaalada Washington ayaanu idin kala soo hadlaynaa dunida ayaa waxa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada hadaba xaaladda dhalinyarada Soomaaliya caqabadaha haysta iyo waliba doorka dhalinyarada ee doorashada Soomaaliya ayaa Zahra Ciidle Noor waxa ay qadka taleefanka ee Muqdisho ka wareysatay Faaduma Cabdi Warsame Faaduma Qaran oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed
ee waxaan ka soo saaray Zahra Ciidle gudahaan bahda ee POA-da ee gudahaan hambalyo dhalinyarada adduunka meel bay joogan gar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba adduunka ku joogan gudaha dalka waxaan leeyahay hambalyo maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada adduunka dhalinyarada Soomaaliyeed sanadkii la soo dhaafay ilaa hadda in wax badan baa u qabsoo runtii in horumar badan bay dhalinyaradu gaareen haddii dhanka dhaqaalaha waxbarashada iyo qadiye ahaan lahayd dhan walba oo nolosha ahba sidoo kale waxa barbar socda caqabado ama waxyaabo aan qabsoomin sida caadiga ah ee noloshaba qaybta ugu tahay
waan gartay Faadumo markaad eegto ururka dhalinyarada ee adigu gudoomiyaha u tahay ma urur dhalinyaro oo ay gobolada Soomaaliya oo dhan iyo dhalinyaradu inta isku tagtay ay ku midoobeen oo marka adiga gudoomiye lagu doortay ba mise waa ururkaaga oo magaciisa uu yahay ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed
ee ma sheegi waxa su'aal qorax badan ee ururka wuxuu soo bilaawday wax yar taariikhdiisa banka iraado sanadkii 2009ka oo marxaladii dalka uu ku jiray la wada ogaa oo ay adkeed iska daan dhalinyarada xitaa dad waaweyn oo saamil kara dalka iyo ururka dhalinyarada waxa uu istaagay in uu magaci dhalinyarada in aan la oranba halkee jeen dhalinyarada Soomaaliyeed xilligii dibaacada ee dibta umbaa wadii si aan loo oran soo qaatay doorkii qof dhalinyara oo Soomaali laga rabay inuu qaato ee doorkaasi soo qaatay kadib ururka dhalinyarada ma ahayn wax la kala fadhiistay ee xubnihii iyo dadkii bilaabay waqtigooda hore runtii oo saaxiibo qaali xitaa lagu waayay Ilaahay ha u naxariisto waxay door bideen in aysan maadaama wadanka isku sii furfurmay maamul goboleedyo la sameeyay wadanka federaal noqday ee in uu ururkii baaho waxaan geynay marka maamul goboleedyadii iyo goboladii dalka wayna la qaateen ururkaadu waxa uu leeyahay mandate ee dhalinyarada Soomaaliyeed siiyeen oo la rabo in la gaarsiiyo doorasho lagu soo doorto qofka gudoomiyaha ka noqon doona ururka dhalinyarada iyo xubnaha kale intaba xafiisyada iyo ururada hadda jira ee maamul goboleedyadu ka jirana waxa ay hoos yimaadaan oo ay la shaqeeyaan oo xubnahoodii firfircoonaa ay ku soo biiriyeen ururka dhalinyarada qaranka waxa laga yaabaa isku imaatinka oo dhaqameedada iyo bulshada qeybaheeda kala dibsan in fan badan dowladda ama hay-ado kale kaga baxo laakiin isku imaatinka iyo wadahadallada iyo midnimada dhalinyarada in la iloobay iloobigaasna inaan anaga isiloobin waxaan go'aansanay marka in anaga isxasuusnaano laga shaqeeyo midnimada qaranka in branch waxaa wanday ah in garow waxa ka qadaysay dowladweyn dowladweyn ha ka qoraacato Kismaayo oo micnaheedu yahay in isdhexgal iyo dhibaatooyinkii dalka soo maray dhalinyaradu ay boogahaas iyagu dayaan oo waajibaadka qaataan waxaan u mahadcelinayaa dad badan oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo Puntland jooga Jubbaland jooga galmudug joogo koonfur galbeed joogo hiiraan iyo shabeellada dhexey iyo brandir joogaba inay door muhiima ka qaadanayaan meel walba oo horumarinta dalka iyo horumarinta dhalinyarada soomaaliyeed.
Su-aal kalaan rabaa inaan ku weydiiyo, tahriibtu waa masiibada ugu badan ee hadda dhalinyarada soomaalida haysata. Dhalinyaro badan baa wadanka ka tahriiba oo badaha ku dhinta. Dhibaatadaasi maxaad u malaynaysaa sababaha ay u tahriibaan?
Waa run runtii waana wax dhibaato ah oo dhalinyarada soomaaliyeed ugu horeyn ku fikiraa inay dalkooda ka tagaan. Waa dhibaato weyn weye runtii. Talabaad ka tikitaankaas keliya maahan in haddana dhimasho iyo daawac iyo dhibaatooyin badan runtii oo xanuun badan oo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ku abuuray caloolxumo iyo niyadjab weynba noqon karta. Taas marka loo eegana waa caqabadaha hadda ugu waaweyn ee horyaalla sidii dhalinyarada soomaaliyeed looga joojin lahaa inay dal maxaa la yidhahdaa dalkooda joogaan, inaysan tahriibin, inaysan dhimasho doona waxaas oo dhan. Waxaa jiri kara marka wax sababay sabab la-aan qofka bini-aadamka ay kuma dhaqaaqi karo. Waa sax, waxaa jira wax sababi kara oo shaqo la-aanta ay ka mid tahay waxyaabo kale ay ka mid tahay, laakiin waa waxyaabo la xalin karo runtii. Iyo guud ahaan bulshada idinka u ololeeya arrimaha dhalinyarada iyo guud ahaan qof kasta oo Soomaaliya damiir leh uu ka shaqeyn karo inuusan ogolaanin dhimashada qof dhalinyara oo Soomaali ah oo dalka wax tari lahaa aan si fudud lagu ogolaanin.
Waan gartay. Faadumo, dhinaca doorashada haddaynu u nimaadno, Soomaaliya hadda doorashaa kusoo socota, door baa jira la siiyey haweenka. Ma jiraa door sidaasi oo kale dhalinyarada loo qoondeeyey? Haddii aanusa jirin, maxaa idinka qorshaa? Arrinta gabdhaha dhalinyarada ah ee Soomaaliya jooga ee waxbartay, doorkooda sidee loo arkaa markay noqoto saami qaybsiga?
Waa mahadsan tahay. Waxaa jira hadda guddi la yiraahdo Guddiga Ilaalinta Qoondada Haweenka ee weeraan sumanka ah. Runtii waa sax, haweenka Soomaaliyeed marka la yiraahdo waxay soo xasuustaa haweenka waaweyn, laakiin ma aha haweenka. Waxaa ku jira haweenka dhalinyarada ahaa ku jira iyaguna xaq u leh runtii. Guddiga 13 qof uu ka kooban yahay, aniga kula hadlaya ku jira maxaa la yiraahdaa Sahra, isla markaana matala ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka guddiga haweenka loo raadinayana, maadaama ahay udhan dhaqaaqa dhalinyarada inta badan kasoo shaqeynaysay, ma aha inaan dhalinyaradu ka maqan tahay ay kuwii gabdhaha ay ka maqan yihiin. Maaha runtii dhalinyarada haweenka iyo dhalinyarada kale iyo haweenkaba waxaana laga rabaa ka qaybgalka siyaasadda inay noqoto waxaan marti looga noqon. Ma aha hadiyad, maaha cidna kuma siinayso. Hadday qoran tahay oo la helo gabdho dadaalaya oo dhalinyaro ahna, fursadaas way bannaan tahay. Gabar kasta oo Soomaaliya oo dhalinyaraana waxaa la rabaa inay kasoo baxdo runtii booskeeda.
Taasina waxa ay ahayd gudoomiyaha ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliya, Faaduma Cabdi Warsame Faaduma Qaran, oo u warramaysay wariyahayaga Zahra Ciidla Noor.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Waa tan Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa qodobadii ka soo baxay heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Qodobadaasi oo ka koobnaa 11 qodob ayaa waxa ay dhaliyeen su'aalo badan oo la iska weydiinayo, iyo weliba cabasho ka soo yeertay beelaha iyo deegaanada qaar. Sidoo kalena waxaa kulankaasi oo looga dhawaaqay in dib loo dhigay waqtigii doorashada uu jadwalka cusub ee doorashada uu noqonayaa in xubnaha aqalka sare la dhaariyo 24 Sebtembar ilaa iyo 10 Oktoobar, in la doorto guddoomiyaha baarlamaanka 25 Oktoobar, in ay dhacdo doorashada madaxweynaha 30 Oktoobar. Barnaamijkeennan oo aad ku maqli doontaan warbixino dhowr qaybood ka kooban dhinac walbaahina uu ka hadlayo ama uu faaqidayo qaybo ka mida qodobadii ka soo baxay kulankii madasha wadatashiga qaran, aanu ku hormarno warbixin guud oo ka hadlaysa heshiiskaasi iyo qodobadiisa waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga. Guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, ayaa qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ku tilmaamay inay yihiin tallaabo horay loo qaaday oo dhabbaha u xaaraysa sidii dalka doorashooyin uga dhici lahaayeen.
Shirka الحمد لله واسو قبا قبابي لابضي بشي ايو فرمي واد اكتين مدى اذيك هلوي قبو صعدي مسؤولين تي شركة سكودي من حبضان او اسكو وافقين اي سو صارين دوان فرح سنة انا ووح الله لوحي ومدى صوماليه دو السور تقلين كرو ان امحو هاي اي دعضو دورشو ضدبن
دو كالي حلبان عبدي سمد مع المحمود اياقي حي إن قوامضي مدشة كسو بحي قارهان تاريق دكو آدن وقتي يدا لكالا دورانا يو قدوميها عصب بارلمانكا إيه مدحوينها يو بحيس مدى أفر عشاء تاسو السلو كموجيي سورة قلني مديدا
شركاني مالمهان سعودي وحالق فليه إني صوابحضو قاب كدورة شدو ليع كرتو إيه لباكوني اللي حيطوانكا أيضو محالي رهدا لإلالنا يو شروع ذلك الإعلاني وحال صوصار قوان أدمودد رنتي إناني عدين تاريخها لشيغي يسيد الله الشيغي إني وحود عكران سابطوه وحا موقتا مرك غاركود إن محالي رهدا تاريخها لشيغي أي تاي تاريخ رنتي حقادك فكسيدا مدحوينها دولد فدرالك صوماليا دور الشديسة يقدوميها بارلمانك دولد فدرالك صوماليا كلها شعبك دور الشديد وحاول حين السمدو قياس أفر مع الموضة ووحن رنتي أن لدي كريم وصح صابته بارلمان ك السبوي مداهي مركو قدومي هالدور تكب بعد وحدنا الدورنا قديك دور الشوين ك قديك دور الشوين كحي حدنا سمين دونان إني وقت السيان مشرحين تسي أي اللي بعند ولا هذلان أو وشيعان وعقبت كود أي وحيرتينين
قدومي هالقديك الدستور ك بارلمان ك فدرال ك اللي بعند مريان عريف قاسم وأركتي ذي ذكبي بنيسا qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga ayaa soo dhaweeyay sida looga hadlay qondada haweenka
horta qondada haweenka waa 130 horey u ahaa jirto waa tii sanadkii dhawayd markii dhawayd ba la yiri laakiin markan waxa iska bedelay waxa waa in qabaailka loo sheegay qabiil kasto inta kursi oo laga rabo 4 qabiil oo waaweyn waxa laga rabaa 18 kursi qabiilka beesha shanaadna waxa laga rabaa 9 kursi markan waa cad yahay wuxuu si cad ayaa loo qeyay waxa soo hareeray loo hirgelinaysay ku hirgeli kartaa badde ma ay doorashataa siday ku hirgelinaysaa hadana waa la sheegay waxay ku iimaaneysaa odayaal dhaqameedku inay mas'uuliyad iska saaraan iyo dowlad goboleedka arintaas ka shaqeynaysa inay mas'uul ka noqoto in qoondadu hirgasho
maadaama madaxweynaha Soomaaliya uu waqtigiisa ku egyahay 10ka bisha September isla markaana madashu ay gaartay go'aan ah in dowladda iminka jirta ay sii shaqeyso ilaa xilliga doorashadu ka dhamaanayso ayaa arintaasii waxa uu dastuurku ka qabo waxa markala ka hadlaysa gudoomiyaha gudiga dastuurka Maryan Cariif Qaasim
arintaas dastuurku wuxuu ka qabaa hadii madaxweynuhu waqtigiisa dhamaado dastuurku wuxuu leeyahay waxa hawsha sii wadaayo gudoomiyaha baarlamaanka laakiin muddadu oo wadaaya la xadiday haddana oo laga dhigay 30 bilood badmaa waqtiga naga dhiman ilaa madaxweyne kale laga doorto 30 maalmood oo ka badan yahay waxa kasbanaato la yiraahdo la iska dhaafo in maxay ahayd gudoomiyaha baarlamaanku si wada la iska dhaafa la yiri ee dawladda dhan sideeda hoos socota hal wada sababta loo dhahayna waxa waa hadii haddana ay dhacdo bishi fee la yeelaa xageen la aadaya ma meeshii haddana cid laba lagu dhaafayaa dalkii iyo dawladda ma la baylaheenaya marka arintaas in xal loogu helo daraadeed loo suubin saasta
ugu dambeyn madaxweynaha maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed magaalada Gaalkacyo kula hadlayay taageerayaashiisa ayaa ka biyadiiday mid ka mid ah go'aannadii ay madashu gaartay ee ku aadan in laba xubnood oo aqalka sare ah loogu daro dowlad goboleedka Puntland ee ay odowadaagtay yihiin
kulankii hadda ugu dambeeyay ee madasha inkastoo anigu aanan matalaynin galmudug arrimaha caafimaad daraadeed haddana waxaan noo matalayay wafd culus oo hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka waxaan waafaqsanahay dhammaan go'aannadii ka soo baxay ee madasha gaar ahaan kii ugu dambeeyay marka laga reebo qodobka ku saabsan in laba xubnood oo dheeri ah lagu kordhiyo ee aqalka sare looguna kordhiyo loogu daro dowlad goboleedka Puntland arrinta ayada ah hadaan ahay reer Galmudug iyo maamulka Galmudug ma waafaqsanin
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waxyaabaha ku jiray heshiiskan ee su'aalaha laga keenay ama ay beelaha qaar ka cabanayaan waxa ka mid ah waxa laga yeelay masiirka gobolka Banaadir iyo shabeelaha dhexe iyo Hiiraan oo aan la dhameystirin maamul u sameyntooda wariyaha Jacfar Kuukay ayaa warbixin iyana dhinacaas eegaysa waxa uu nooga soo diray magaalada Muqdisho
arrinta la xiriirta gobolada Hiiraan iyo shabeelaha dhexe warmurtiyeedka ka soo baxay madasha wada tashiga qaran oo ka koobnaa 12 qodob qaybta looga hadlay kamaanu badnayn laba sadar oo kaliya kuwaas oo lagu yiri madashu waxay xukuumadda federaalka ku adkaynaysaa in la xaqiijiyo dhismaha maamul goboleedka Hiiraan iyo shabeelaha dhexe inta ka horeysa xilliga doorashada arintaasii durbaba waxaa looga soo horjeestay shir lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kaasoo ay ka soo qayb galeen tiro ugaasiya iyo dadweyne fara badan ugaas Cali ugaas Muhammad ugaas Shafeec oo ka mid ah duubabkii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in go'aannada madasha ka soo baxay qaybta gobolkooda ku saabsan aanay iyaga Xuseen in isagoo ugu qildhay in marka hore dib u heshiisiin loo baahan yahay taasoo la'aantay dad isqoomay aanay wax qaybsan karin
maadaama madasha wada tashiga wax noodar aysan ka soo bixin wax cad oo Soomaali ay garan kartaa ay ka soo bixinba waxaan leenahay wixii ka soo baxay wax shaqooyin ku leenahay malaha ummada inay wax noqoto madiidanin in yaani maamul goboleed la sameeyo madiidanin laakiin waxaan ka soo horjeednaa oo diidanahay dad nabad aysan dhex oolin waxa la isku daraan diidanahay horeyna waan u sheegnay
ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Rooble oo go'aannada madasha ka soo baxay daba socda ayaa reer Hiiraan ku booriyay in ay nabada goos dambeedyada ku qabsadaan isagoo intaasii raaciyay go'aan ay ku soo nooleynayaan dib u heshiisiin loo qabto beelaha gobolka Hiiraan ee wax kala tabanaya talaabadaasoo isaguna uu ku celiyay in iyadoo aan horey loo qaadin aan la gaari karaynin heer ay dadku wax qaybsadaan
waxaa loo baahan yahay in lagu fara adeego oo loo guntado nabadgelyada haddii nabadgelyo la helo wax kasta waa ka dambeeya waxaan dib u bilaabaynaa oo nalaga habsaamiyey waa dib u heshiisiintii gobolka Hiiraan
shirka la doonayo in lagu unko dowlad goboleed Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ay yeeshaan ayaa 7 bilood ka hor waxa uu ka furmay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe ilaa welina wax horumar kumaanu talaabsan inkastoo ay hadda soo baxayaan warar sheegaya in marka la dib boorka looga jafi doono iyadoo qolyihii hore u qaadacayna ay hadda ka sii xajirsan yihiin markii uu bilaabmayay madaxda madashu ma sheegin qaabka iyo goobta ay labadan gobol xubnaha ku matalaya aqalka sare iyo kan hooseba ku soo dooran doonaan haddii lagu guuldareysto in muddadaasi loo qabtay maamul loogu dhiso Shabeelaha dhexe mas'uuliyiin iyo dhaqanba wax hadal kama soo saarin arintan marka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe laga yimaado gobolka Banaadir oo ay caasimadu ku taalo la fahantiisa ayaa mataladiisa la xiriirda aqalka sare qaabka ay noqonayso uu mugdi ku daboola laakiin waxa aad u iftiimiyay qodobka lixaad ee go'aannada madashu ay soo saartay waxaana lagu faahfaahiyay qaabka laba xubnood oo beesha Banaadiriga oo kaliya loo qoondeeyay ay ku imanayaan iyadoo xilkaasi dhabarka laga saaray odayaasha dhaqanka beelahaasi oo jifooyinkooda hoose talada la wadaagaya reer Muqdisho oo dalbanaya xaq ay gobolada lafilka ah heleen ayaa dibad baxyo ka dhigay caasimada intii ay socdeen shirarka madasho laakiin waxba kama aanay bedelin arintaasi aragtida madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada go'aankaasina waxaa dhaliilay gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca siyaasadda iyo amniga Maxamed Axmed Deeriye oo VOA da la hadlay laakiin dhinaca kale waxa uu bogaadiyay in madax Soomaaliyeed oo fariisatay ay soo saaraan go'aan midaysan
gobolku xuquuqdii wuxuu leeyahay gobolada ay lahaayeen waliba de xuquuq gooniyuhu leeyahay gobolkan waa gobolada Soomaali ee gobolka ugu weyn 17 degmo ka kooban yahay marka de 17 degmo gobolka koobano inuu xuquuq waayo oo mataladiisi uu gobolada kale ay lahaayeen uu waayna markii horena waa sheegnay oo maalin kasta wixii laga banaanbaxay oo laga hadlayay ah haddana wali sidii u taaganta hode xuquuqda dadkaanu waxaan u aragnaa inay tahay xuquuq aad iyo aad muhiim u ah
maxamed xasan haad waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta odayaasha dhaqanka muqdisho waana hoggaamiyeyaasha madasha dusha kaga tuuray miraha laga dhaxli doono go'aankan ay qaateen oo uu ku tilmaamay mid ka fiirsasho aan lagu gaaray isagoo madaxda dawladdana si gaar ah ugu eedeeyay dibindaabyo iyo dabar ay ku hayaan shacabka Banaadir
waxa bilaabatay marka qaadacad doorashada la qaadacayo deegaanno badan iyo meelo badan laga qaadacayo dabcan waxaan isleenahay mid ugu weyn qaadacadaas ugu xoog badan oo ugu miisaanka badan waxay ka imaan doontaa Banaadir maxaa yeelay waxaad ogtahay dowladda dhexe meesha ay degantay idimaha ku leedahay waa gobolka Banaadir meesha laga dacmiyaan waa gobolka Banaadir hay-adaha dastuuriga ah oo dowladda waxay degan yihiin Banaadir degan yihiin waxaan marka mar waliba talo oo la soo qaado waxay ka imaanaysaa taladaas in la xagaldaaciyo oo la beerdareeyo oo dadkaas maaragtay taladooda muxuu ahay in dhidibada loo siibo waxay ka imaanaysaa dowladda ka imaanaysaa istaas markii meesha marka loo socday ماشي هذا اللي تجيه هذا براندر إلا قضيه والله جرب متلاد أغلى كسرة
beelaha banaadiriga qudhoodu aad ugu mariyaaqin kuraastaasi labada ah ee aqalka sare loogu dhex diyaariyay waxa ay muujinayaan in safaf kuraasa ay mudnaayeen laakiin hadiiba sidan loo arkay in halka dalku uu ku imanayo aanay waxba ka gilgilaneynin sida uu ii sheegay malaaq Haaji Kamaal Maki Aways Abaalo oo ka mid ah duubabka beelaha banaadiriga
kulli anaga laba xibnood ka badanaan filanaynay oo banaadir markaana banaadiriga ducana qoomiyadu waa badan yihiin 49 qabiil waayo laakiin ucna waxaas leena maadaama laba aheesheen macna uun xal ay naqataas leena ma ahan maana hadu wax noqol ma ahan hadiiba banaadir in laba la siiyo Soomaali macna ay xal ay ku gaari karto anaga umada Soomaalida waxay xal ay ku gaari karto aad u soo dhaweynayna
nabadon had waxa uu qabaa in kuraastan sida gaarka ah loo siiyay beel kamid beelaha Muqdisho dega ay ujeedada laga leeyahay tahay in lagu kala dilo oo lagu kala leexiyo dad darisa dhaqanka wadaaga isla markaana ay taasi cadeyn u tahay sida uu yiri in beel cayiman wax loo diidan yahay laakiin waxa uu intaasii raaciyay in labada dhanba ay ku baraarugsan yihiin dabinkaasi sida uu hadalka u dhigay
dadka in la kala qaybiyo qaar wax la siiyo oo qeyladooda la kala yareeyo ay la tirada dagaal hoos dadku ugu yihiin ku wax la siiyana ma tuhmala arintaas in dagaal loo jeedo ayaga saaxiibada la isku diray way ugu yihiin marka qoladaas maqoosinka noo haysay oo talada noo haysay runtii xal ma keenin ee waxay keeneen muxuu ahaay dhibaato Soomaaliyeed ay keeneen
Malaaq Haaji Kamaal Maki Aways Abaalo ayaa qiraya in qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ay mudnaayeen in ay xamar ka soo galaan aqalka sare weligoodna ay xeerada gacanta wada gashan jireen laakiin ay dhici karto in qadintooda tan ahi qiil loo helay
wallahi inay taas horta banaadiri markii la yiraado amba xamar la yiraado xamar iyo xamardeey ee ahaan jirtay dhaqan iyo wax qaybsi iyo awood qaybsi ka dhexay jirtay laakiin maadaama imaanta siyaasadda ay marbuuj isku bedelayso oo la leeyahay macna banaadiri waxay heleen laba ee aqalka sare ay ka heleen oo banaadiri la yiri oo macna aan banaadir la dhihin anaga ma inkirsanin aadan u soo dhaweeyneena waligoodna dhaqana naga dhexeyay isdhexgal badan naga dhexeyay siyaasada naga dhexeyay waxyaalo badan oo wada qayb qaybsa naga dhexeyay
Jaafar Kuukay barnaamij ka faaqidaada todobaadka VOA Muqdisho
gobolada kale iyana muranku ka taagan yahay ayaa waxaa kamid ah gobolada Sool Sanaagbari iyo Cayn goboladaasi ayaa waxa 20kii sano ee la soo dhaafay ka tagnaa muran iyo kala qaybsanaan la xiriirta maamulka ay ka tirsan yihiin Soomaaliland ayaa deegan ahaan u aragtay inay iyada hoos timaado halka Puntland ay u aragto in dhalasho ahaan ay iyada ka tirsan yihiin hadaba waa tan warbixin aanu arintaasi ku eegayno gobolada Sool Sanaagbari iyo Cayn ayaa noqday kuwa ay su'aal ka timid sida laga yeelayo maamulka Puntland ayaa heshiis kula galay dawladda federaalka Soomaaliya in Puntland ay iyadu soo xusho xubnaha ka imanaya goboladaasi oo kamid ahaa sida ay sheegtay beelihii ku heshiiyey dhismaha Puntland sanadkii 1998 gobolada Sool iyo Sanaagbari ayaa dhanka kalena waxaa horeba uga taagnaa muran ka dhexeeya maamulka Qaatumo oo uu madaxda u yahay Cali Qaliif Galeer iyo maamulka Soomaaliland muranka ayaha Sool iyo Sanaagbari waxa uu noqday mid saddexagal ah welina maamulkiisa aan loo aqoonsan inuu ka qayb noqdo Soomaaliya maamulada ka jira sidoo kalena laga diidan yahay dhinacyada Puntland iyo waliba Soomaaliland oo ku tilmaantay gobolada Sool Sanaagbari iyo Buuhodle kuwa ka mid ah maamulka Soomaaliland Cabdiweli Maxamed Cali madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaan weydiiyay goor si horeysay bal hadii shirka madasha looga dooday waxa laga yeelayo xubnaha Qaatumo ka imanaya ee ka mid noqon doona labada aqal
wax ka jira argagixiso ma jiraan wax Qaatumo la yiraahdo shirka laga hadlay walaashid ma ay jiraan xaasi waa isku war suuq waan u maraynayaa shirku si fiican buu u socdaa madaxdana si fiican ayay u shaqaynaysaa wax dib oo dhexdooda ka jiraan ma jiraan wax aragti weyn oo lugu doonayo ma ay jiraan wax Qaatumo la yiraahdo suuqa shirkan
Cali Qaliif Galeer oo madax u ah maamulka Qaatumo ayaa qadka telefoonka kula xiriiray waxaana ugu horeyn weydiiyay sida uu arko qodobada shirka madasha qaran ee Muqdisho ku soo xirmay gaar ahaan qodobada quseeya gobolada uu sheegtay in maamulkiisu u matalo
waxaan u arkaa waa arrin khalad ah waa arrin lagu diisiyo dadka Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa dad Soomaali ah waa dad u dhintay haddana weli u dhimanaya Soomaalinimada iyo midnimada Soomaaliyeed haddii maamulka xamar jooga uu u arkay inuu cid kale wasaaye aan noqono cid kale uu nahoos geeyo waa nasiib darro waxaan maleenahay nooma ma istaahilo arrintaas ma ogolaanayno waxaa xamar laga wadana kama qayb gelayno waxay dantayadu noo tahayna meeshii aanu ka heli karno yaanu la raadsanaynaa sidaa awgeed jawaabta gaabanaa ku siinayaa falastiinay waxa weeye nama khusayso kama qayb gelayno go-aankaasuna waa go-aan aanan cidna aanan cidna uga marti noqonayno cidna magan uga noqonayno waxaanu yeelayno waana go-aansanay wixii halkaa xamar laga samaynayo iyagay u taal kama qayb gelayna waxnamana khusayso
ugu dambeyntii waxa uu sheegay Cali Khaliif inuu wadahadallo kula jira maamulka Soomaaliland isagoo sheegay in taasina ay ku kaliftay markii dhanka koonfurta laga soo dhaweyn waayay inuu go'aansaday in danta dadka deegaanka uu ka shaqeeyo.
Wadahadalkaas mabda'iyan baanu ugu heshiinay iyagoo Soomaaliland ah iyo annagoo khaatuma ah oo laba maamul ah inaanu arrimo badan baana dhex yaalla inaanu isaga nimaadno walaad xun dad badan oo boqolaalaa labada dhinacba ka dhintay ilaa haddana arrintu ma xasiloona welwel badan baanuna ka qabnaa waxaana hadday sii socdaan inay taaban karto annaka qura maahe inay nabadgelyada aagan oo dhan ay dadkaas ku fidi doono waxaanu ka door bidnay inaanu Soomaaliland maamulka oo noo arka maamul kale ay deris yihiin inaanu isaga nimaadno ka wada xaajoonno meel allaale hadda waxaanu isla ogolaanay isla ogolaanoona meel wada dhiganay ma jirto laakiin waxaanu ku hiraanaynaa waxa danka dadka shacabka iyaga sooniyo sanaag iyo cayn iyo shacabka Soomaaliland waxa u dana waxaanu ku hiraanaynaa nabad iyo xasilooni iyo dib u dhis iyo horumar intaana xamar ka weynay ka soo quusanay.
Sidoo kale Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga UCID ayaa sheegay inaysan Soomaaliland quseynin go-aanada shirka madasha wada tashiga ee Muqdisho kusoo xirmay.
Bismillaahi raxmaan horta anugu waxaan u arkaa meesha sheekada ka socoto dhamma guud ahaan Soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay sheeko been oon xaqiiqa ku taagneyn marka horta anaga waxay saameyn nagu leedahay ma jirto waxa weeye waxa meesha ku tusan deynay qolada markay garowe ay siyaasadda Soomaaliya halkan ayuu sii doonaan u wadaan waxay doonaanba ku hadlayaan laakiin anaga mana interesaale ina saameyn nagu male waa hadal aan dee aan micno lahayn wax micno lahayn nalaleega ma jirto.
Sidoo kalena xildhibaanada ka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya ee ku jira baarlamaanka hadda jira ayaa iyaguna cabasho ka muujiyay qaybta ay ka heleen labada aqal ee baarlamaanka. Xildhibaan Xiis Muuse Cawl oo aan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay ku salaysan tahay cabashadooda ayaa waxa uu yiri.
Horta waxaan rabaa inaan waxoogaa hordhaca kaa siiyo annagu sidaan meesha ku joognaan ku nimi iyo sida dadkaan ka soo jeednay ay kala yihiin hadda waa adag tahay adduunkuna waa ogyahay. Annagu waxaanu ku nimi waxaanu diidnay goonuusitaaga waxaanu isnimay wax ka fiican oo ka habboon oo ka dhow midnimadii Soomaaliyeed in la helo. Soomaalinimadii aanu doonaynay konfurom midaysan baanu nimi sidaanu u joognay waxay noqotay inay iyadu intaasoo dowladood oo yareed sii kala noqoto. Waxaa dhacday dadka iyadii sidaa ahaa midnimadoonka ahaa in cadaalad darrada bilow ilaa dhammaadka ninka u dambeeya aan marnaba nalaga dabcin oo mar walba cadaalad darro tii lagu dhacdo. Waxaa dhacday inay dhiman karo koonfurta u fikirtay dad meesha iska imoo dalshay isu yimi oo kalahnay noo qaataan anaguna waxaan u adkeysanaynay midda aan islayn ka mid a dhaliya. Hase yeeshee maanta way soo ururtay laba qodob bay kusoo ururtay midowaa mida koonfurtii madaxnaydaa noo nimi intaasoo dowladda kasii kala noqoto midnimadoonkii waa la iloobay iyaga isku mashquulay.
Qaybta ama kootada dumarka ayaa iyana ka mida go-aanada kasoo baxay kulankii madasha ee dhowaan lasoo gebagabeeyey. Dumarka ayaa lacagaha doorashada waxaa laga dhigay 50% in ay bixin doonaan, laakiin waxa ay su'aali ka taagantaa sida la isku waafajin karo doorasho iyo qaybta dumarka. Warbixin arrintan ku saabsanna waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuka.
ورمرتيات كاكاسو بحاي شركي مدشة هقامياشة قراني ساقالكا بيشان لغوسو قبا قبايا مقالة دو مقدشو ايا كاسوكو وقتiga دورشادة لقبانا يا سند كان وحال لايسكولا ميل ديجاي كراستا اي هاوينكا كويا لنا يان بارلمان كحسوب اي سوماليا او اح بقلكي بصدون تا ايا اح ارين مهيمة ديادة له لغانا سوغي اي مدشة اينا يا حد ديان ما داما وحي مركا كهوري اي دومركا او اركيين ارين تقون داد دومركا ميد آن هادال لافسي سنين ارين ماها هوين كمشرحين تا اي او ترتام ايا لبادا اقل ايا سيوين لوغا هادلي ورمرتيات كا يدو مدشة كو اتكي نيسا او دياش داقن كي قديادة دورشادة اينا حقيجيان ارين ماها دومركا حبناها حلبان نادا قولها شعبكا اي لسو دورتي بقلكي بصدون وا اينا اي احادان هوين سيدا قرال كاللغو حسي تبيلود بيشيبا هوين كلاسو دورتي واين اي نقدان سيداد اي طبان حبنود هالكا بيش شناد هوين كلادورن اينا اي كان نقون ايان ساقال حبن بطول احمد قبالي وقدوميو كحيجين كا قد ديگو اولالين اي حقيجين تساميق دو مركا
وحان كفكرة اينا مركا وقتiga هاد الصوص عضا اي دولاد عصوبة ان شاء الله صومالي كادلا دونتا 2016 ان قبلها او دردر ايو نيات سامي ايو كالسوني كوقبا حلكودي ay ka qaataan baarlamaanka iyagoo ku soo tartamay oo lagu dabcan ay ku soo gali doonaan sida rag ay ku soo galaan ilaan Soomaaliya waxay go'aansatay 4.5 keenay ku soo galaan in maaragtay gudigi maaragtay loogu tala galay oo country ka wada aha inay doorashadii ay maaragtay maraan oo ay procedure-ki ay ka soo maaragtay ka soo gudbaan dabadeedna ay saaku yirgasho in halganka hadda aan wadno la laba laabo oo gabdhuhu ay moor ay kordhiyaan maaragtay meesha ay ku jeedo fokuska siyaasadeed ee ay ka leeyahay baarlamaanka ka qayb gala
si sare loogu qaado fursadaha haweenka ee doorashada 2016 ka madasha waxay go'aansatay sida warmurtiyadka lagu xusay in qidmadaha musharaxnimada ee haweenka hoos loo dhigay 150 si loo dhirigeliyo qoondada haweenka ee baarlamaanka federaalka ergada doorashada ee beel walba oo ah 12 xubnood ugu yaraa 130 waa inay ahaadaan haween sida qoraalka lagu qeexay xubnaha loo soo sharaxay aqalka sare 150 waa inay noqdaan haween sida lagu tilmaamay qoraalka Aasha Cabdullaahi Ciise waa xilibaan hore oo ka tirsanayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya
Otor waa laga shaqeeyay in ay dumarka u helaan qeyr Allaah si gudiyadii iyo madashi barnaamijyada isoo saareen waa wax aad loola dhaco laakiin ma suurtagalay ma soconaysaa meesha ku jirto aniga ilaamaba ahaba inay suurtagalayso waaye 2500 la yiraahdo qofki waa inuu keenaa haweenka waa la keen kara 2500 oo waa lagu tartami kara laakiin odayaal dhaqameedki meel ay ku taagan yihiin odayaal dhaqameedki beelihi meel ay ku taagan yihiin oo ogoleen gabdho sidii looga xasoo xasilin lahaa la iska raba arintaas ay tur waa in gudiga xaqiiq raadinta ee maxan ku sheegay loo saaray ee dumarka inay istaan bay u ahaadaan beeluhuna waa inay ogolaadaan
Faize Ugaas Siraad Ugaas Qaliif oo ka mid ururada haweenka ayaa ugu baaqday madaxda dalka inay ka dhabeeyaan xaqiijinta qoondada dumarka si la mid ah sida ay qoraalka ku sheegeen.
Waan macnaha waa ku rajo dheernahay maadaama dumarkii ay juhdi badan u sameeyeen, dadaal badan ay u mareen in la siiyo 130, dawladana ay aqbashay aad ay ugu mahadsan yihiin in waxaan rabnaa aan soo dhaweynayna fikirkaas in ay dawladda ka dhabeyso.
Haddii dumarka tiradan loo qoondeeyo saamigay ka helaan golayaasha dawladda, maxaad is leedahay way bedeli karaan?
Masha Allah dumarka horta waa saad ogtahayba waa xubin meel kastaba ka caabinaysa dawladda iyo shacabka iyo bulshada marka waxaan leeyahay insha Allah dumarka wax badan bay ka bedeli doonaan waxyaabo badan oo hadda daboolanna way soo bixi doonaan
Wasiirka haweenka Soomaaliya Sahra Cali Samatar oo haweenka kala qayb gashay kulan looga arinsanayo sidii loo xaqiijin lahaa saamiga dumarka loo qoondeeyay ayaa sheegtay in guli hool badan ay u taalo ilaa ay ka dhaqan geliyaan qodobadii ka soo baxay shirka
boqolkiiba 30 aan helnay ma aha wax iska ciyaara ama warqad ku qoran tahay waxaana laga rabaa dhaqan gelinteedii waxaana laga rabaa shuruucahaas inaan ku dhaqanno 4 sano kadib waxaan waa inaan wada xisaabtanaa aan raaxnaa halkee laga gaaray MJNK waxaana laga rabaa inaan in la dhaho boqolkiiba 30 haween baaba heleen maxaa isbeddel ahaa dhacay gabar walba oo Soomaaliyeed maanta xil ku fikireysa xilku maxay ugu fikireysaa kaliya inay kursi hesho waa inay maskaxda iyo miirku ku haysaa isbeddel inay rabto inay sameeyso waxaan maanta soo weynis 300 maaha kursi, waa isbeddel.
Aamina Xaaji Cilmi oo ka mid ahayd ururadii haweenka ee ka qayb galay kulanka ayaa sheegtay in ololaha ay wadaan ay ka dhasheen markii ay arkeen caqabadaha ku horgudboon dumarka dhanka siyaasadda, iyadoo dhanka kalena fariin u dirtay dumarka soo geli doona golayaasha dowladda.
Kuraasta gabdhaha iskale waxaad ugu shaqaynaysaan dhanka qaranka Soomaaliyeed baa loogu shaqaynayaa. Annagu qabiil malihin, annagu calan gaar malihin, calanka shanta geesahan leenahay xuduud malihin. waxaad ugu shaqaynaysaan qabiilkaygu ma rabo waxaas koba gabar laga yeelayo male. Kuraasta gabdhaha iskale caruurta iyo gabdhaha iyo qaranka Soomaaliyeed baa loogu shaqaynayaa. Gabdho taya leh oo wax garanahaya oo aqoon baarlamaanka aqoon baa la rabaa in lagu galo.
Si kastoo ay ahaato, doorashada sanadkan ayay dad badan rumaysan yihiin in haweenka ay ka fursado badan yihiin xilliyadii hore. Hase ahaatee, waxaa jiro qaar ka walwalsan in arrimahani ay la mid noqdaan ballanqaadyadii iyo heshiisyadii horey loo gaaray oo dhammaantood inta la qoray hase ahaatee aanay hirgelin. inkastoo dumarka ay xusulduub ugu jiraan sidii ay ugu soo dhex muuqan lahaayeen dowladda cusub, ayaa misana culimmadu ay qabaan in dumarku ay ka badbadiyeen oo ay raadinayaan xaquuq aanay ka maqnayn amaba u ogoleyn shariicada Islaamka. Saynab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid. Taasi waxay ahayd wariyaheenna Zaynab Abukar.
فلسطين أحمد إيمان باور برامج كاسي سوغو كين سو دودي هل كاد كاليغي سانيسان نوا في واشنطن هاتنا بل أحمد أنوي ديو وربحنا هكالي نوصو سعدا
dalka Canada ayaa waxaa dib loo bilaabay sharci ogolaanaya in dadka argagixisada lagu tuhmo la xiri karo macluumaadkoodana la wadaagi karo iyadoo aan wax ogolaansho ah laga helin maxkamadda arintan ayaa wariyaheena Jaamac Maxamuud Farasle waxa uu ka wareystay Bashiir Axmed oo agaasimaha hay-adda Iskeerdo ah urur ka shaqeeya waxbarashada iyo horumarka jaariyadda oo ku sugan magaalada Edmonton.
aad iyo aad baad u mahadsantihiin bahda Voice of America. Jaamacu biilkan waxa uu noqday sharci bishii June 18-keedii 2015-kii markii ay dowladdii conservative-ku ay dalkan madaxda ka ahayd muddo ayuu soo jiitamayey, laakiin maalintaas uu noqday waxa afka Ingiriiska lagu yidhaahdo Royal Assent, kaasoo ah kama dambeyn maalinta uu sharcigu uu noqdo marka baarlamaanku u baasgareeyey ee senatariskuna ay saxeixaan ugu dambeeyaan marka uu governor generalku u saxeixo. Sharcigaasi Bill 51 ama sharciga 2020 oo ku saabsan ka hortagga argagixisada, oo macnaheedu uu sii yahay qofka ee looga shakiyo ama qofkii ay iyagu doonaan hay-adaha amniga ee dalku way baari karaan, informationkiisana way la wadaagi karaan adduunka oo dhan iyo dalka gudihiisa. Marka sharcigu waa sharci aad iyo aad tar ugu ah, gaar ahaan dadka Islaamka ah iyo dadka matalan qaxootiga ah. Marka sharcigu khatartaas u leeyahay jaamacu,
markii lasoo saaray sharcigan aad ayaa looga soo horjeestay dadka xuquuqdanaha aadaha u doodooha siyaasiyiinta xisbiyada kale. Dowladda cusub ee Canada ee uu hogaaminayo Trudeau ee liberaalkana waxa ay ballan qaaday inay bedelayso sharcigan haddii ay talada qabato. Marka isbeddel ma sameeyeen mana laga faa'iiday?
Waa runta, waxyaalaha ay kusoo baxeen bay ka mid ahayd inay bedelayaan sharciga iyo kuwo kaleba, sida Bill C-24 oo isna qaabilsan musaafiriinta ama deportationka, amaba in qofka laga xayuubin karo xuquuqdii citizennimada ama dhalashada. Kan haddaan usoo noqdo dowladda Trudeau, tallaabooyin horta fiican qaarkood way qaaday, waa la socotaa laba wiil oo citizenka laga qaaday way usoo celiyeen. Iminka waxaa socda consultation ama la tashiyo guud oo ay sameynayso dowladda Trudeau oo ay la sameynayaan dadweynaha. Matalan, tusaale ahaan, samarkan waqti uu noqon doono warumahayo ama bishan dabayaqadeedu kulay noqon doonaa, consultation bay ku wareegayaan immigration ministerka iyo public safety ministerku. Waxaa bishan 18-ka August noo imanaya hadda halkan wasiirka immigrationka ama wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha John McCorn. Dadka loogu yeeray anigu waan ku jiraa lagala tashanayo bal sida biilasha immigrationka iyo waxyaalaha qaarkood, way iigu jirtaa qorshaha inaan hordhigo Bill 51 iyo Bill 24 ba in wax laga bedelo insha Allah hadii Allah ka dhigo
hadalhaynta C54 waxa uu hawada ku soo noqday warbaahinta iyo siyaasiinta laba maalmood ka hor markii la dilay Aaron Driver oo ka yimid Winnipeg oo lagu dilay Comforta Ontario isagoo argagixisnimo sameeyay hadii sida ay xisbiga conservative ku doonayaan sidiisa loo daayo sharcigan Soomaalida iyo muslimiinta kale dib ma idin kaga imaanaysa
jaamacow dib aan yareyn weeye marka la yiraahdo adiga informationkaaga caawa jaamacow qof walba waa la siinayaa oo meel walba oo aad tagto informationkaagi waa yaalaa waan waxba ku qarsoonayn dee waa qof qaawan oo kare dhibaato aan yareyn baa ka imaanaysa qof walba midda kale waxa weeye marka informationka waxa ka daran extra power baa waxa la siiyey hay'adihii ama ha ahaadaan kuwan nabadsugidda ama kuwan booliiska ciidanka nabadgelyada oo dhan ama ciidanka kuwa borderka iyo immigrationka waxaa la siiyey qofkaasi inuu qofkaasi wax allaala wuxuu doono ku samayn karo detention baa ku jira qofka in laiska xidhi karo intuu doono xinaan karo
iyadoon maxkamada soo marin
qofka in la handadi karo marka qof booliisaba hadduu doono isaga oo ama jinsigaaga nacab adbadiintaada nacab gebigaaga ba adiga dadkaaga iyo communitygaaga iyo familkaaga iyo naftaadaba ku baabiin karo marka arrinkani khatartiisu leeyahay laakiin waanu ka dagaalamaynaa insha Allah bismillaahi kariim
marka laga tago khatarta oga imaanayso dadka sida aad sheegtay laga tirada badan yahay oo muslimiintu ka mid yihiin ma laga yaabaa sharcigani inuu waxtar u yahay nabadgelyada iyo ilaalinta nabadsugidda ee dalka Canada
taa aan ha dhinac marka laga eego laakiin wax walba xad bay leeyihiin adduunku inta uu ku soo noolaa meel walba waa lagu nool yahay maraykanka waad aragtay 360 million baa ku nool adduunka oo dhani arrimahan way ka jiraan waxani waa global issue waxaan argagixisada la yidhaahaa Canada kaliya kama jirto
ugu dambeyntii Bashir waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo hay-adaadu waxay ka mid tahay hay-adaha u adeega bulshada Soomaaliyeed oo weliba horumarinta iyo waxbarashada ka shaqeynaysa ma jiraan waxyaabo ay Soomaalida iyo muslimiinta kalabo ay iyagu ugu dadaalayaan in nabadgelyada dalkan la sugo tuhunka ayaga laga qabana ay ku baabiyaan
ha way jiraan waxyaalo fara badan oo hadda programs fara badan oo dadka muslimiinta ama hay'adan anigu aan ka shaqeeyo dawladdu ay runtii ku caawiso waxaa ka mid ah programska shaqooyinka lagu abuuro dhalinyarada qaxootiga ee cusub ee dalka yimaada 5 sanadood programska waan wadnay aad bay dadku uga faa'iideen waa mashruuci ugu horumarka ficnaa
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha hay'adda Iskerdo oo ah ururka shaqeeya arrimaha waxbarashada iyo horumarinta jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Edmonton ee dalka Canada wuxuu u waramayay wariyahayaga Jaamac Maxamuud Farasle haasna dhinacii heesaha ayaa idinku soo maqan oo muusigaasi aad maqlaysaan waa heesta qalanjo iyo codka fanaanka Maxamed Ciro
aadha qalbigayga ku qaybanu choy ku qolano naftaad qan ciisa tu qalite adan qalan choy ku qolano naftaad qan ciisa tu qalite adan qalan choy ku qolano naftaad qan ciisa tu qalite adan qalan choy ku qolano naftaad qan ciisa tu qalite waxaan qiraya hablaha qeyrka ka qalisan too laqayahay 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 jacayl qaran la qalbiga ku curte liqabil walaa liqabil walaa la boys noqoni jacayl qaran la qalbiga ku curte liqabil walaa liqabil walaa la boys noqoni
codkaasi maxamed cirro iyo heyska qalanjo ayaa gabagabo u ah idaacaddeenni habeennimo. Waxaynu dhammaantan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Amuyo mita.